Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové, tentokrát vás zdravím z Prahy, nikoli ze Zlína a snad i s trošku menší rýmou, takže snad to bude trošku lepší. Já vás stejně jako Tomáš jenom poprosím o to, abyste v pravém horním rohu změnili u feedbacku barvu na jakoukoliv jinou než zelenou, abych jenom věděl, že mě slyšíte. Tak vidím, že většina z vás mě slyší, děkuju moc. Vraťte si to případně na zelenou barvičku, jak chcete, to už nechávám na vás. Já to nebudu příliš zdržovat, protože téma, které nás dneska čeká, je velmi obsáhlé a velmi dlouhé a bude dost záležet samozřejmě na tom, pro jaký scénář se rozhodnete. Nicméně v případě, že zvolíte nějaký koexistenční scénář, kdy budete třeba přemýšlet o propojení on-premise technologií s cloudem, myslím tím třeba Active Directory, případně Exchange, nebo do budoucna plánované i možnosti třeba Linku, tak samozřejmě pak se ten scénář docela zesložituje a těch požadavků nebo kroků, které je potřeba udělat, je poměrně dost. Dneska se nacházíme v takovém zvláštním meziobdobí, protože ten cloud máme poměrně čerstvě, myslím tím Office 365, a proto, řekněme, ty on-premise technologie ještě nestačily zareagovat na, řekněme, tyhle ty novinky. Proto některé z těch scénářů jsou poměrně technicky náročné, a to také z toho důvodu, že většina správců se s tímhle tím, nebo s těmito technologiemi třeba nikdy nesetkala nebo setkává velmi okrajově. Tohle to se mění, mění se to poměrně dost rychle. Já některé ty věci, které tady budu dnes ukazovat, tak se o nich budu zmiňovat, že do budoucna se v nich plánuje nějaká změna, jaká a kdy. A jenom tak, abyste si dovedli představit jenom nějakou konkrétní věc, tak například dnes, když chcete propojit on-premise Exchange s Exchange Online, tak to samozřejmě lze, nicméně ten krok, tak jak ji vlastně popisuje technický návod, má v sobě 78 velmi, řekněme, obtížných administrátorských kroků a spousta těch kroků má ještě celou řadu dalších subkroků. Takže z tohoto hlediska třeba Microsoft plánuje v rámci uvedení Service Packu 2 pro Exchange 2010 poměrně razantní změny a ten počet těch kroků by se měl smrsknout na 8. Takže pojďme si popovídat o dneska tématu z mého pohledu velmi zásadním a velmi důležitým. V podstatě je potřeba ho probrat s každým zákazníkem, a to jsou identity, to znamená autentizace, autorizace, to znamená přístup k jednotlivým službám, kdo jakým způsobem se prostě k ním bude přihlašovat. Tak já si posunu jenom sladíček a pojďme dál. Tak, tady máte nějaký takový mnou navržený postup, jak by asi mělo vypadat, řekněme, zprovoznění, technické zprovoznění služby Office 365. Samozřejmě na samém začátku je potřeba nastudovat nějakou dokumentaci. Já tady jenom zmíním třeba na začátek, že pro konkrétní technologie existují nejenom dokumentace, ale dokonce i nějaké nástroje, které jsou třeba napsány v Servolitu. Konkrétně teď mluvím o třeba Exchange Deployment Assistantu, což je nástroj, který když spustíte, tak on se vás zeptá, jak třeba ten Exchange chcete implementovat, a následně, pokud vyberete, že to budou třeba nějaká spolupráce s cloudovými službami, tak vás následně provádí těmi jednotlivými kroky. Samozřejmě tohle je dobré, abyste se s tím seznámili, abyste věděli, co vás čeká, co vás nemine, a případně si nabrali nějakou znalost, nastudovali prostě ty části, kterým nerozumíte nebo které neznáte. Ve chvíli, kdy máme založen jaksi účet Office 365 a začneme se bavit o technickém zprovoznění, tak v podstatě první věc, kterou musíme udělat, je přidat tam DNS domény. Ty DNS domény jsou samozřejmě důležité pro chod těch jednotlivých služeb, nejenom kvůli samozřejmě SMTP aliasům v rámci e-mailových adres, ale samozřejmě například nějaký alias pro portály, které tam budete mít, a tak dále, a tak dále. Ve chvíli, kdy budeme mít zprovozněny DNS služby, můžeme se začít bavit o tom našem dnešním tématu, což je vlastně o tom, jak se ti vaši uživatelé k těm cloudovým službám budou hlásit. To znamená, co budou používat za jméno, za heslo, kdo bude ověřovat, že to jméno, heslo je správně, jakou formou tohleto vlastně bude fungovat. A samozřejmě, i když ty scénáře, které tady jsou, rovnou prozradím, že jsou zhruba tři, tak samozřejmě každý z těch scénářů může použít libovolná společnost, libovolná firma, ale řekněme, že ta náročnost na zavedení některých z těch scénářů může být natolik veliká, že je otázkou, jestli se to nějakým malým společnostem vůbec vyplatí. Takže je to v podstatě zoptimalizováno tak, aby některé ty scénáře byly pro malé firmy, jiné byly, řekněme, řekněme, pro středně velké společnosti a naopak některé ty komplexnější potom jsou pro velké společnosti, které třeba já beru na nějakých třeba 500 uživatelů. Ve chvíli, kdy máte vyřešenou autentizaci, máte tam zavedeny identity uživatelů, tímto jste přiřadili jednotlivé licence, čímž jste vlastně řekli, k jakým službám smějí přistupovat, tak pak už bude ta klientská část, to znamená instalace softwaru klientského a další témata, které tady v té akademii budeme mít. Konec konců Honza Pilář, kolega, kamarád, také MVP, vás ve čtvrtek provede právě tou klientskou stranou, to znamená to, co je potřeba mít na straně vašich klientů, vašich uživatelů. Nebudu to zdržovat, takže první téma je jasné, musíme tohleto projít, bez toho se samozřejmě nemůžeme hnout dál, a to je správa DNS. Předpokládám, že ten, kdo je vlastníkem toho Office 365, tak je současně vlastníkem nějakých DNS domén. Je otázkou, jestli si hostujete tyto domény sami, nebo jestli je hostuje nějaký váš provider, to je celkem jedno. Nicméně doporučuji před zahájením těchto kroků samozřejmě získat přístupové údaje ke správě toho DNS serveru, zjistit, jak vlastně třeba u nějakých providerů, jak funguje princip aktualizace záznamů v té dané zóně, jak často třeba ten provider nějakým způsobem aktualizuje ty DNS zóny, to znamená, jak dlouho bude trvat, než se nějaká změna v tom DNSku promítne do internetu. Není to nějak jako dramaticky důležité samozřejmě, ale pokud to podceníte, tak pak se můžete dostat do situace, že se tady zastavíte na několik hodin nebo v horším případě i několik dnů a přitom vy chcete pokračovat v nastavování té služby, ale nebudete moci, dokovat prostě to DNSko nebude vracet to, co vy od něj samozřejmě očekáváte. V tom DNSku jsou některé věci, které jsou potřeba pro chod jednotlivých služeb. Já nevím, pro link jsou tam záznamy o tom, kde ten link běží, abyste mohli federovat s jinými společnostmi, s jinými doménami. Pro Exchange jsou tam záznamy pro automatickou konfiguraci klientů, jako je Outlook, mobilní telefony a podobně, nebo jsou tam nějaké antispamové záznamy, ale pro nás tady v rámci té naší přednášky bude hlavně důležité se zaměřit na, řekněme, ověření toho, že jste vlastníkem té dané domény, a pokud toto zvládnete, tak vlastně vám ten cloud umožní si tam tu DNS doménu teprve přidat a následně s ní v těch jednotlivých technologiích pracovat. Takže pojďme se na to podívat, jak to vlastně bude vypadat. Vy, když se přihlásíte pod účtem správce Office 365 do toho web portálu, tak máte možnost vyvolat průvodce pro přidání nové domény. Já jsem si za těmito účely koupil nějakou testovací doménu a tady vlastně vidíte, v rámci toho webového průvodce zadáte to jméno té vaší domény a stisknete tlačítko zkontrolovat doménu. Protože pravděpodobně tu doménu ještě tedy nemáte zaregistrovánu v rámci Office 365, tak hned další krok, který vám ten průvodce vyhodí, je to, že po vás bude chtít, abyste do té dané zóny přidali CNAME, tedy alias, v tom tvaru, který vidíte na tom screenshotu. Ten alias je samozřejmě dynamický, to znamená, generuje se náhodně pro každého zákazníka a je tam potřeba jenom pro tento proces. Jinými slovy, ve chvíli, kdy ověříte to, že jste vlastníkem té dané domény, nikdo vás nenutí k tomu, aby tam ten záznam dále zůstával, a samozřejmě ji můžete odstranit. Teď právě nastává to, o čem jsem hovořil předtím. Samozřejmě, že já tady vidím, že mám vytvořit CNAME, tedy alias, pro nějaký tedy záznam MS57 cosi na cíl, který vede na ty Microsoft online služby. A teď já se samozřejmě přepnu pravděpodobně do nějaké správcovské konzoly toho DNS serveru, ten záznam tam přidám, ale budu muset počkat, než ten záznam opravdu bude v rámci internetu rezolvovatelný. V podstatě můžete si odevřít vedle příkazovou řádku a zkoušet NS Luka tam dotaz na ty vaše DNS servery, jestli ten záznam vracejí, a teprve v momentu, kdy vám ten NS Lookup tyto záznamy bude vracet, tak se můžete vrátit sem do toho webového rozhraní toho Office 365 a vlastně jenom dokončit ten proces ověření té dané domény. V podstatě vy tam tu doménu přidáte, ona je tam vidět s takovým žlutým výkřičníkem a do té doby, dokovat opravdu se nepodaří tam ten záznam, jakože aby byl viditelný, tak vám tu doménu tam fyzicky nepřidá. Abyste si to dovedli nějak, jak si představit úplně dobře, tak já jsem si tady odevřel třeba doménu v rámci služby Active24. V rámci ní jsem si založil nějakou tu svoji testovací doménu a vidíte, že jsem tam vytvořil ten stínejím záznam a následně jsem tedy čekal, než se ten záznam začal rezolvovat v rámci internetu. Pozor, protože mi to trvalo opravdu docela dlouho, čekal jsem nějakých 10-12 hodin, je samozřejmě otázka, jak to mají jednotliví provideri, jestli se ten proces dá prostě nějakým způsobem urychlit nebo ne, většinou ano. A teprve opravdu v momentě, kdy mi to ten můj NS lookup začal rezolvovat, vrátil jsem se zpátky do toho webového rozhraní a tu doménu jsem si tam tímto způsobem jaksi přidal a toho průvodce dokončil. Všimněte si v dolní části té dané obrazovky, že tam je možnost buď toho průvodce jen zavřít s tím, že tam tu doménu tedy máte přidánu, anebo se vám rovnou může odevřít další dialog, ve kterém vám poradí ten cloud, ten Office 365, jaké záznamy do té DNS zóny následně vytvořit tak, aby to vlastně začalo celé fungovat. Jenom bych vás chtěl požádat o, řekněme, ne zdrženlivost, ale nesmí to být tak, že se vám tady objeví nějaké záznamy, které jsou potřeba pro Exchange Online, Link Online a další, a že vy je jaksi bezhlavě vezmete a začnete plnit do té vaší DNS zóny. Samozřejmě je to logické, když se nad tím zamyslíte, tak já přece nemůžu udělat MX záznam do zóny naší firmy bez toho, aniž bych měl vlastně dokončenou konfiguraci Exchange Online, měl tam založeny schránky, měl provedenou migraci a tak dále, protože jinak tam začnou chodit maily, ten Exchange Online tam ty schránky nebude mít a samozřejmě bude odmítat. Takže na jednu stranu jako je to fajn, že rovnou při přidání té domény máte možnost se tady podívat na to, jaké záznamy následně jednou budete přidávat do té zóny nebo do těch zón, ale na druhou stranu opatrně, nemůžu to tam prostě sázet hned teď, budu to tam prostě muset sázet až ve vhodný moment. Já myslím, že to je jasný, ale přece jenom jsem si dovolil na to upozornit, abyste náhodou jaksi byli přehnaně aktivní a nezpůsobili si tak například nějaký problém. Já to tady jenom ukážu, jak by to vypadalo v tom rozhraní Active 24, kdybych tam ty záznamy všechny si naplnil. Vidíte, že to po mně chtělo MX záznam kvůli routování e-mailů. Je tam textový záznam pro Exchange, který vlastně řeší takzvaný sender ID záznam, tedy ověření identity domény a že tento konkrétní Exchange je vlastně zodpovědný za odesílání mailů, tedy jakási antispamová kontrola. Pak tam vidím, že jsou tam servisní záznamy, těch je tam dokonce několik. Je tam Autodiscover záznam pro automatickou konfiguraci Outlook klientů, Windows Mobile klientů, vůbec všech, kteří to podporují. A pak tam vidím, že jsou tam servisní záznamy pro SIP, a to tedy pro link klienta konkrétně, kudy má komunikovat, kde je vlastně link server, a to samé pro federaci mezi jednotlivými link servery, tedy federaci s nějakými dalšími doménami. Tím v podstatě můžeme tedy ukončit správu DNS, nicméně tohle je v podstatě první krok, který vy musíte vytvořit, protože vlastně následně identity, o kterých se budeme bavit, tak vždycky identita tady je ve formátu UPN, tedy Universal Principal Name, tedy řekněme laicky řečeno, je to login name ve formátu e-mailové adresy. A pokud bych tam nepřidal nejprve v rámci správy DNS nějakou konkrétní doménu, tak samozřejmě nemůžu vybírat vlastně v rámci těch autentizačních logon informací tu správnou doménu. Ono, když si založíte Office 365 účet, tak vám to tam nacpe jednu Microsoftí doménu, myslím, že se jmenuje On Microsoft Online nebo něco takového, ale samozřejmě předpokládám, že na té nebudete chtít fungovat, na té nebudete chtít pracovat, že pravděpodobně budete chtít fungovat na té svoji vlastní, takže proto je tam potřeba takto dopředu přidat. Ve chvíli, kdy dokončíte toho průvodce, vidíte, že v té základní správcovské obrazovce tu doménu jsem tam opravdu přidal, je tam, je aktivní. V tu chvíli, kdy je aktivní, tak vím, že jsem prostě ověřil jaksi autenticitu toho, že jsem vlastníkem dané domény a můžu pokračovat dál. Pokud by ještě nebyla aktivní, ale byl by tam nějaký statut, že se čeká na něco, typicky právě na to ověření, tak to můžete kdykoliv dokončit později, řekněme, až tedy ty vaše DNS servery začnou vracet NS lookupem ty správné odpovědi. Tak já myslím, že tohle je poměrně jednoduché, že tady asi netřeba k tomu říkat něco dramaticky dalšího, nicméně je to prostě nezbytný krok, který musíte udělat na samém začátku. Ještě jedna malá poznámka, samozřejmě je možné, že vaše společnost bude vlastnit víc domén, publis.cz, publis.net a tak dále. Samozřejmě pokud chcete, těch domén tam můžete přidat, nevím, jestli tam je nějaký limit, ale mám pocit, že není tam nějaký jako znatelný, to znamená, já tam prostě mívám desítky domén, není problém tam prostě nasklat všechny ty dané domény, ale nezapomeňte, že samozřejmě do všech těch domén, pokud potom budou spřaženy z Office 365, tak je potřeba potom vyplnit těm jednotlivým aplikacím ty správné záznamy, takže Autodiscover záznam, třeba pro Exchange, je potom potřeba vytvářet pro každou tu zónu, ze které někdo má jako primární alias tuhle tu doménu. Tak, tolik ke zprávě DNS. Normálně bych se vás zeptal otázky, které k tomu máte. Pokud teď máte nějaké otázky, pište je nahoře do toho menu Question and Answers. Ono to rozhraní toho live meetingu mi neumožňuje tak jako se rychle přepínat mezi těmito věcmi, takže my vám na to samozřejmě odpovíme na konci. Další téma. Správa identit. A to je to, o čem vlastně dneska je to gro tady toho semináře. Správa identit je v podstatě velmi zásadní rozhodnutí o tom, jakými účty se k tomu cloudu budete připojovat. Jestli to budou účty, jenom jaksi Live ID účty, jinými slovy tedy cloudové účty, nebo jestli to budou účty z vaší Active Directory, pokud vůbec nějakou máte, anebo jestli naopak třeba to bude nějaký mix těchto dvou variant podle prostě konkrétní situace, konkrétního scénáře. Takže pojďme se na to podívat. To rozhodnutí je zásadní, protože samozřejmě přepínání mezi výběrem toho typu těch identit znamená, že samozřejmě ty stávající identity, pokud byste si vybrali jeden z těch scénářů a pak se chcete přepnout na nějaký jiný, tak ty identity samozřejmě se vám smažou. Jinými slovy, musíte se dobře rozhodnout na začátku, a nebo v případě, že se potom budete rozhodovat o nějakou změnu zásadní, tak prostě musíte počítat s tím, že to nebude úplně jednoduchý krok. No? Tak, jaké máme varianty? Varianty jsou tři. Tady to mám napsáno textově, potom to mám v rámci nějakého obrázku, kdy se vám to budu snažit nějak jaksi hezky představit. A pak to mám nějaké tabulce, která vám shrne výhody, nevýhody těch jednotlivých řešení. První věc, co tady vidím, tak je možnost používání tzv. Microsoft Online ID. V podstatě je to něco podobného, jako jsou Live ID, to znamená, je to identita nebo autentizace, kterou provádí cloud. Jinými slovy, ten účet založíte v rámci Office 365, je pouze tam, k němu je přiřazeno nějaké heslo, které si nastaví uživatel a všechnu práci tady prostě dělá cloud. Typicky tyhle ty uživatele vlastně budete zakládat buď ručně přes to webové rozhraní, anebo je tam samozřejmě můžete nasypat třeba pomocí PowerShellu, a to buď třeba i z nějakého textového souboru je podporován import uživatelů z CSV souboru, to už je celkem jedno, stáhnete si předpřipravený CSV soubor, do něj jej vyplníte daty, tento CSV soubor potom buď pomocí PowerShellu nebo pomocí toho webového rozhraní nahrajete do toho cloudu a vznikne vám tam prostě tolik uživatelů, kolik jste v tom CSV souboru měli. Samozřejmě tato Live ID nebo Online IDs mají, řekněme, takovou jednu velmi výhodnou vlastnost, a to je to, že jsou vlastně neustále dostupná. Nikdy tam nemůže nastat žádný problém, prostě to ID je v tom cloudu, ten cloud je dostupný 24x7, tím pádem prostě tady asi je to nejjednodušší řešení. Rozhodně to je naprosto ideální řešení pro zákazníky, kteří vůbec třeba nemají Active Directory. Znamená, nemají nic a aktuálně chtějí přijít na Office 365, v tu chvíli samozřejmě žádnou jinou variantu ani nemám. Nicméně můžou být situace, že i firma, která má vlastní Active Directory, tak pro ní můžou ta online ID být nějakým způsobem zajímavá. K tomu se ještě dostaneme. Druhou variantou, která se nabízí, je možnost vzít objekty, které máte ve vaší Active Directory, a tyhle ty objekty synchronizovat do Office 365. Jinými slovy, je tady nějaký synchronizační nástroj, který načte uživatele, které máte v ADčku, pozor, nejenom uživatele, ale i kontakty a skupiny. A tyto objekty vezme a se synchronizuje je do cloudu. S tím, že to nedělá jednorázově, ale dělá to opakovaně, případně to můžete vyvolat pokaždé, když to potřebujete. V tu chvíli v podstatě v rámci cloudu já už nemám šanci zakládat uživatele. Já uživatele vždycky zakládám v lokální Active Directory a vím, že po nějaké době se mi ten uživatel nasynchronizuje do cloudu. Tito uživatelé, se jim synchronizuje celá řada atributů, k tomu se ještě dostaneme, ale co je velmi důležitého říct, že se jim nesynchronizuje, nereplikuje se atribut s heslem. Jinými slovy, ta identita toho uživatele je sice stále stejná, ano, ale heslo si musí uživatel v rámci Office 365 nastavit nové. A pozor, protože v rámci Office 365 je jedna password politika pro všechny uživatele, pro všechny firmy, prostě pro všechny a nedá se měnit, tak je dost možné, že to může být pro vaše uživatele problém, protože oni budou mít stejný účet, kterým se sice budou hlásit do vaší Active Directory, ale s nějakým heslem, a potom budou mít vlastně jakoby ten samý účet, kterým se budou hlásit k Exchange Online, SharePoint Online, Link Online atd. Ale ten bude mít časem rozhodně nějaké jiné heslo. A to heslo si bude muset ten uživatel opakovaně měnit a tak dále a tak dále. Teď je otázka, jestli tohleto jsou ochotní a schopni vaši uživatelé akceptovat, přijmout a jestli s tím nebudou nějaké problémy. No? Ještě se k tomu vrátíme, ještě si k tomu povíme víc, ale každopádně teď bych chtěl, abyste si odnesli informaci, že se prostě berou ze zdrojové Active Directory objekty typu uživatel, kontakt, skupina, ty se replikují do cloudu, tito uživatelé potom si musí znovu nastavit vlastně při aktivaci toho účtu své heslo a tím potom tedy přiřazujete přístup k jednotlivým cloudovým službám. Třetí varianta, kterou tady máme napsáno, jsou takzvaná federovaná ID. Federovaná ID v praxi znamenají takový nejrozšířenější scénář. V první fázi musíte udělat to, co jsme dělali v tom kroku číslo 2, takže musíme nasynchronizovat objekty těch uživatelů kontaktu a skupina, hlavně tedy teď objekty uživatelů do cloudu pomocí vlastně toho synchronizačního nástroje. A potom my naučíme ten cloud, my řekneme tomu Office 365, že on nebude zodpovědný za autentizaci těch uživatelů, že za tu autentizaci budu zodpovědný já, ta moje Active Directory, a to tak, že mě v mém prostředí poběží nějaká služba, kterou samozřejmě musím vypublikovat do internetu, tak aby byla pro ten cloud dostupná. A já tam následně vytvořím takový speciální typ trustu, kde vlastně řeknu tomu cloudu, že když přijde někdo z této společnosti, takže nemá řešit identitu on, ten cloud, ale že ten požadavek na tu autentizaci má předat na moje vlastní servery nebo server, který to následně ověří vůči Active Directory, vrátí nějakou odpověď, pozitivní, negativní, tuhle odpověď vrací cloudu a ten cloud na základě tady přístupu toho, nebo té odpovědi povolí přístup tomu uživateli nebo jej odmítne. Jinými slovy, máme tady tři scénáře. V prvním scénáři mám identity jenom v cloudu, které nejsou navázány na nic, ničím a tak dále, spravuje přes webové rozhraní nebo PowerShell vzdáleně. Druhá varianta, synchronizuji objekty z vlastní Active Directory do cloudu, ale cloud následně vlastně nastavuje nová hesla těmto objektům a vlastně řeší tedy i jejich autentizaci. V tom třetím scénáři vytvářím, kromě synchronizace, vytvářím jakýsi trust. Tím trustem vlastně říkám cloudu, kde jsou moje servery, které jsou otevřeny pro ten cloud, proto, aby ten cloud, když němu někdo přistoupí, tak aby předal tento autentizační požadavek na moje vlastní servery, které to ověří vůči ADčku a následně to vrátí tomu cloudu a ten tam toho uživatele buď pustí nebo nepustí. Samozřejmě tenhle ten třetí scénář je bezvadný, má určitě nejlepší vlastnosti a schopnosti, co se týká, řekněme, kvality práce uživatele a tak dále. Na druhou stranu vyžaduje nějakou infrastrukturu, nějaké požadavky na třeba dostupnost sítě. A teď je otázka, od jak velkého zákazníka se to té společnosti vyplatí nebo nevyplatí. V některých konkrétních scénářích to třeba může být i vyžadováno, protože třeba některé věci jinými způsoby autentizace ani nejdou udělat. A dostaneme se k tomu za chviličku. A abyste si to dovedli lépe představit, tak já tady mám takovýhle pěkný slide, který nám to v podstatě krásně celé představí a popíše. Když se podíváte do té levé části, která je nadepsána s termínem zákazník, tak tam je vaše Active Directory, jak jsou vaše účty uživatelů. Na pravé části té obrazovky máme Microsoft Online Services, jinými slovy, to je teda náš cloud, v něm běží nějaká tedy Identity Services, vidíte, že tam je nějaký Directory Store a skrze admin portál já v něm můžu zakládat tato ID. Jinými slovy, teď, když tedy založím uživatele, zakládám je pouze tam v rámci toho cloudu a pak pouze přiřazuju, ke kterým službám ten uživatel může nebo nesmí přistupovat. Pokud to posuneme dál, tak v tomto případě už budeme používat synchronizaci s Active Directory. Tedy já to tady mám použitu, proto vždycky zkrátku DIRSync. Ono to vychází z celého toho názvu, který si myslím, že jmenuje Microsoft Online Services Directory Synchronization Tool, ale já tady budu říkat zkráceně DIRSync. DIRSync je nástroj, který já implementuji, nebo nasazuji, nebo instaluji tedy v tom zákaznickém prostředí. To znamená, tam musí vzniknout server. Na ten server se musí tato služba nainstalovat a zprovoznit, aby následně tedy začala synchronizovat ty objekty z té zdrojové Active Directory do cloudu. Takže já tady mám nějakou animaci, nejsem si úplně jist, jestli všichni v rámci toho live meetingu uvidíte, ale snad ano. Kdy v rámci té animace vidíte, že se mi synchronizuje objekt toho uživatele do toho cloudu, té cloudové directory a následně já potom jako správce, ono, když se potom podíváte do toho web portálu nebo do toho admin portálu, tak takto nasynchronizované účty jsou tam vidět, řekněme, takovou šedivou barvou, jakoby nejsou, jsou jakoby zašedlé. A oni jsou zašedlé proto, protože vy proto, aby se ten uživatel následně k tomu mohl začít přihlašovat, tak jej vlastně musíte povolit ten účet. A to si ukážeme úplně na konci, ale zkráceně řečeno, vy jej musíte jakoby označit, říct tomu účtu ano, zapínám ji pro použití v cloudových službách, přiřazuji mu nějakou licenci, čím říkám, ke kterým službám bude mít přístup a současně mu nastavuji nějaké heslo. To heslo mimochodem umí ten cloud generovat i sám a umí jej poslat buď vám jako správce, nebo dokonce tomu konkrétnímu uživateli na jeho e-mail. Je to jednorázové dočasné heslo, které si potom ten uživatel samozřejmě musí změnit na nějaké své vlastní. Ta třetí varianta, která se nabízí, tak je samozřejmě musí zůstat zachována synchronizace z vaší Active Directory. Následně opětovně ve vašem prostředí vznikne nějaká služba, tato služba se jmenuje Active Directory Federation Service. A tato služba vlastně, nebo pomocí ní já vytvořím takzvaný ADFS Trust. Jinými slovy vlastně řeknu tomu cloudu, kde běží tamhle ta moje služba, ADFS služba. Samozřejmě to znamená, že musí být vypublikována do internetu, protože je to publikováno skrze HTTP, respektive HTTPS protokol, takže to musí být nějaký certifikát a tak dále. A tomu tím trustem vlastně řeknu, kde tahle ta služba běží a ten cloud, který ví, že když teď přistoupí nějaký uživatel k těm mým nasynchronizovaným účtům do toho cloudu, když tam přistoupí nějaký takovýto uživatel, takže ten cloud se má té mé ADFS služby zeptat na autentizaci, tam dolezí ten autentizační požadavek. Ta moje Active Directory vrátí informace o tom, jestli ta autentizace byla v pořádku či nikoli. Toto předá zase přes tu ADFS službu a ten trust zpátky té directory služby v rámci toho cloudu. No a ta následně toho uživatele vlastně do té služby pustí anebo mu ten přístup odmítne. Když se teď na tom zamyslíte, co jsem tady popsal, tak samozřejmě, že ta třetí varianta je bezvadná. Ona totiž v sobě skrývá opravdu některé velmi zajímavé příjemnosti. Jo? Příklad, vy když samozřejmě ten uživatel v tu chvíli tedy má jednotnou identitu, to znamená hlásí se stejným uživatelským jménem i heslem jak do vaší Active Directory, tak do cloudu. Samozřejmě hlásí se stejným heslem. Pozor, to heslo v tuhle tu chvíli už není závislé na cloudu, ale na vaší Active Directory. Jinými slovy, to heslo bude tak dlouhé nebo tak složité, jak vy chcete, to znamená, řídí se to vaší politikou hesel v rámci vaší Active Directory. Nebo třeba můžete mít zákazníka, nebo vy sami budete vyžadovat třeba vícefaktorovou autentizaci, třeba autentizaci pomocí čipové karty a certifikátu, nebo pomocí třeba nějakého one-time password, to znamená nějaké třeba jakoby USB klíčenky, která generuje třeba nějaký jednorázový kód. Toto to všechno, pokud si naimplementujete v rámci vlastní Active Directory, tak ten cloud tohle to nevidí, on to neřeší. To znamená, on pouze předává ty autentizační požadavky na tu vaše Active Directory, tam přijdou a co tam máte a jak to máte nastaveno, tak toto potom budeme vracet k tomu cloudu. Takže v případě takovýchto pokročilejších scénářů prostě jinou šanci ani ani nemáte. Ano? Takže kdyby někdo požadoval to, že si chce říct politiky hesla, že chce více faktorovou autentizaci, musíte jít tímto třetím scénářem. Je tam ještě jedna drobnost, ten třetí scénář potom má taky takové výhody, že třeba uživatel se přihlásí do Windows, který jinými slovy vlastně do Active Directory, a tím pádem automaticky získá nezbytné tikety k tomu, aby mohl přistupovat k těm Office 365 službám, takže když už potom nahodí browser, Outlook, Link Client, tak už to po něm nechce znova autentizaci, což je taky docela v některých případech zajímavé. Má to ale jeden problém. Protože to nemám popsáno nikdy dál, tak to jenom popíšu teď. Určitě byste dokázali vymyslet spousty problémů, které můžou nastat, tak já rychle jenom nějaké ty nejpalčivější. Co se stane, když nepoběží nebo nebude dostupná ta ADFS služba, ta Active Directory Federation Service? Pokud nepoběží, tak ten cloud se nemá kam doptat a tudíž nikoho nikam nepustí. Což je samozřejmě kritická situace. A v tu chvíli říkám, no, to znamená, že vy budete muset mít asi ne jeden Active Directory Federation server, ale pravděpodobně budete potřebovat mít dva. Já už jsem předtím říkal, že to používá pro komunikaci HTTP protokol, nebo respektive šifrovaný HTTPS protokol, a takže se tam nechá udělat, ono to používá ISCO, takže se tam nechá udělat vlastně webová farma, nebo farma těch ADFS serverů. Takže já pravděpodobně bych musel ty servery mít dva, abych zajistil vysokou dostupnost. Druhá věc, to samé se samozřejmě týká třeba konektivity, ten publikační scénář. Co když mi vypadne linka tam, kde mám ty servery, ADFS servery, co když mi vypadne linka do internetu a ty servery prostě nebudou dostupné, protože nemám prostě síťovou konektivitu. Opětovně ten samý problém. Takže asi budu muset řešit kvalitu připojení, případně nějakou záložní linku. Třeba tohle to byl scénář, který jsme se my v KPCS rozhodli, že nepoužijeme, a to z toho důvodu, že jsme příliš malá společnost, a třeba občas se nám stane, že prostě linka do kanceláře prostě neběží. A ta představa, že jenom proto, že nefunguje prostě ta služba, takže já potom mi nejde Active Sync v telefonu, že mi nefungují Outlook klienti, kteří jsou mimo firmu a tak dále, to pro mě byla příliš, nebo pro nás byla příliš riziková. Pak je tam ještě jedna otázka, říkal jsem dva servery, abychom měli vysokou dostupnost, třeba dvě připojení do internetu kvůli zase zajištění dostupnosti. Mám tam ještě jednu poznámku, taky se vám nemusí líbit, třeba že je to větší firma, nějaké, řekněme, otázky kolem bezpečnosti, ano? Že se vám nemusí líbit, že ta služba ADFS je přímo takto vypublikována nějak do internetu, tak jenom taková maličká poznámka, ta služba ADFS se nechá rozdělit na dvě služby, jedna je ta samotná jaksi autentizační, která předává ty požadavky do Active Directory, ale před ní může být ještě takzvaná ADFS proxy služba, je to součástí toho instalačního balíčku. Dokonce tato ADFS proxy služba je třeba součástí produktu Forefront, nikoli v TMG, ale UAG, Universal Unified Gateway. Takže pokud byste měli nějaké takovéhle větší prostředí, tak potom je ještě otázkou, jestli to nerozdělit na dvakrát. Takže bych měl vlastně dvakrát ADFS servery kvůli autentizaci, před nimi dva ADFS proxy servery kvůli zabezpečení, kvůli řekněme navýšení bezpečnosti, a pak dvě konektivity do internetu. Samozřejmě můžete oponovat a říct, že jak si třeba ten zákazník řekne, že akceptuje tohleto riziko, že má jenom jeden server, jednu konektivitu. Ale je potřeba je na to upozornit, že ve chvíli, kdy prostě ve scénáři 3 ta služba není dostupná, tak se nikdo nikam nedostane. Abyste si to dovedli nějak úplně dobře zařadit, tak já se posunu úplně na ten poslední slide, který tady v tomto mám. A to je vlastně porovnání těch tří variant, které jsme si tady popsali. Vidíte, že každá z nich prostě může mít nějakou výhodu, nevýhodu. Je to vhodné pro menší, větší, velké společnosti. Hodně bych zmínil hlavně u toho třetího scénáře možnost single sign-on, jenom jednoho přihlášení do Windows, které s sebou potom nese vlastně schopnost přihlášení se k jakýmkoliv cloudovým službám. Politiky hesel jsou na straně vaší Active Directory, vícefázová autentizace a tak dále a tak dále. Zatímco ty předchozí scénáře, ty jsou samozřejmě v tomhle tomu mnohem snažší a mnohem jednodušší. Jedna věc úplně, řekněme, na závěr tady tohohle toho povídání. Možná, že některý z vás, ať už zákazníků, nebo vy sami, budete přemýšlet o propojení on-premise technologií s cloudem. Typicky dneska to jde u Exchange, to znamená, lze propojit Exchange on-premise s Exchange online. Do budoucna se plánuje to samé pro Link. Pokud někdo plánujete tento scénář, musíte jako autentizační platformu nebo variantu vybrat ten scénář číslo 3. Je to prostě podmínkou. Pokud máte scénář číslo 1 nebo číslo 2, nejste schopni zajistit propojení on-premise aplikačních služeb s cloudovými. Nebo rozhodně ne teď v tomto momentě. Takže tolik ke zprávám identit a těchto věcí. Já jenom k tomu, samozřejmě teď se začneme posouvat k tomu praktickému, jak to teda udělat. Jo? A já tady se samozřejmě musím zmínit o tom, že ono to není tak jednoduchý říct, že začneme synchronizovat objekty z on-premise Active Directory někam do cloudu. Tady bude celá řada podmínek, které vaše společnost nebo správce té Active Directory bude muset splnit. A já bych proto rád bych ty podmínky prošel a nějakým způsobem vysvětlil, co se tam může stát, co může být za nepříjemného. Každopádně, první krok, který tady budete mít, já tady mám uvedený až jako krok číslo 2, je takzvané vyčištění té on-premise Active Directory. Tím myslím to, že opravdu budou muset ty objekty, které chcete synchronizovat do cloudu, splnit nějaká kritéria. Za chvilku si povíme, které. Pak bude nástroj DirSync, zprovoznění, synchronizace a tak dále. No a potom nasazení buď jenom ADFS serveru, nebo případně ADFS proxy serveru, podle toho, jaký scénář jste si vybrali. Samozřejmě tady záleží jenom, když to samozřejmě chci. Pozor, úplně jako jeden z posledních jako poznámek, pokud byste chtěli dělat koexistenci Exchange s Exchangem online, tedy typicky vy třeba můžete mít Exchange 2003 nebo Exchange 2007 a chcete dělat nějakou koexistenci tohoto Exchange prostředí s tím Exchange online, tak tam to funguje tak, že abyste mohli tenhle scénář té koexistence udělat, tak v té vaší organizaci musí vzniknout jeden Exchange server 2010 se Service Packem 1, který samozřejmě při první instalaci si vyžádá upgrade schématu Active Directory pro Exchange 2010 SP1. Vlastně to je logický, ale spíš tím chci říct, že kdo z vás budete instalovat nástroj DirSync a budete v něm chtít vlastně synchronizovat i atributy právě Exchange a Linku, aby ten cloud tyhle věci znal, tak samozřejmě potřeba, aby tam tyhle ty atributy v té Active Directory už vůbec existovaly a proto je potřeba před vlastně nasazením toho DirSyncu provést upgrade schématu Active Directory na Exchange 2010 SP1. Jo? Vlastně to je logický, protože pro tu synchronizaci toho Exchange nebo koexistenci tam musím mít Exchange 2010 SP1, jeden tam stačí, a tím vlastně se ten upgrade udělá. Ale protože my se teď nebavíme o Exchange, ale bavíme se o Active Directory a o identitách, tak já si dovolím to takhle zdůraznit a vypíchnout. Tak, co tím samozřejmě myslím? Tak, já jsem říkal, že se synchronizují objekty typu uživatel, objekt typu kontakt a objekt typu skupina. V podstatě mě kontakt a skupina teď vůbec nezajímají, protože to není pro mě identita. Ono mě zajímají teď objekty typu uživatele, takže těm se budeme samozřejmě věnovat. Co je důležité říct, že ten nástroj DirSync dneska nemá v sobě žádný, jak to říct, filtr. To znamená, on vezme všechny objekty, které v té Active Directory najde a snaží se je zesynchronizovat do Office 365. Takže nelekejte se, že by vám to sežralo licence nebo něco podobného. Ty účty, jak jsem říkal, jsou tam šedivý, jsou jakoby disabled a i když nasynchronizuje jako třeba 500 lidí, tak já si potom můžu vybrat třeba jenom 10 z nich a tím, že je zaktivuji, tedy nastavuji jim heslo a přidám jim licenci, tak teprve potom vlastně tyto uživatelé jsou aktivní. Nemůžu tedy filtrovat to, co se mi sesynchronizuje do cloudu, filtruje se všechno. Nicméně, pravděpodobně vám začne to vyhazovat celou řadu replikačních chyb a replikačních problémů. A ty budou právě způsobeny tím, že byste neprovedli to vyčištění té lokální Active Directory. Co tím myslím? Krok číslo 1. Každý uživatel musí mít UPN. Co to je UPN? Universal Principle Name. V podstatě to je způsob, který zavedli Windows 2000. Pardon, já se tady přepnu, já to ještě obrazovku dál. Tady, když se podíváte do pravé části, do toho na ten pravý obrázek, tak tady mám otevřeny vlastnosti nějakého účtu v Active Directory. Vidíte, že tam mám testovací účet Martin Babes. A pokud se podívám, tak tam mám řádek User Logon Name. A tam je nějaké logon name, ale to důležité, co je, tak tam musí být ten zavináč a tam musí být jméno domény. Pokud tohle nemáte nastaveno, tak ten účet se vůbec nesynchronizuje. A teď pozor. Samozřejmě, že vy, když vytváříte v Active Directory nějaké nové objekty typu uživatel, takže se jim tato Universal Principle Name vytvářejí. Ale standardně se za tím zavináčem vypíše jméno té domény. A teď je otázka, jaké jméno domény máte, protože to jméno té domény se může shodovat s tím vámi zaregistrovaným jménem v Office 365, co jsme dělali na samém začátku, a nebo ne. Pokud se shodovat bude, tak je to v pořádku a ten účet se nasynchronizuje. Pokud se shodovat nebude, tak se ten objekt prostě nenasynchronizuje. Jinými slovy, vy si budete muset uvědomit, jaké domény máte zaregistrovány v Office 365, a zajistit, aby objekty, které chcete synchronizovat do cloudu, tak měly v rámci UPN, za tím zavináčem, vybránu nějakou doménu, kterou prostě v tom Office 365 máte. Jak ji tam dostanete? Když se tady podíváte na ten pravý obrázek, já doufám, že to je vidět, já tady využiju tadyhle takový zajímavý nástroj, tady když se podíváte, tak si všimněte, že já tady mám doménu, která se jmenuje Pavlis Local, ano, tady, takže jakoby jsem využil toho interního jména, tím pádem automaticky všichni uživatelé, které založím, budou mít zatím zavináčem pavlis.local, ale to znamená, že ten nástroj nenasynchronizuje, protože žádnou doménu local já nemůžu přiřadit do Office 365, protože je nikdy neověřím její identitu, protože doména local je jenom pro lokální účely. Tím pádem bych nikdy nenasynchronizoval žádný objekt. Proto když se teď podíváte do toho, na ten levý screenshot, tak já jsem si otevřel doménu Active Directory, nástroj Active Directory Domain and Trust. A když se podíváte, tak vidíte, že v tom mém testovacím prostředí byla jedna jediná doména pavlis.local. A pokud jste tady klepli, pozor, ne na doménu, jo, ale tady vyloženě nahoru, když jste klepli pravým tlačítkem myši, tak je tam vlastně příkaz, kterým můžete přiřazovat nebo přidávat do té vaší Active Directory takzvané UPN suffixy, tedy přípony. Tady já můžu vypsat naprosto cokoliv, co chci. Ta Active Directory to vůbec neřeší, takže si tam opravdu můžete nasázet, co chcete. Ve chvíli, kdy to uděláte, kdy dáte OK, tak pak se můžete vrátit tady zpátky do nastavení toho účtu a v té rozbalovací roletce, tady v tom menu, si můžete vlastně vybírat kteroukoliv z těch domén, kterou jste tam před chviličku pomocí toho nástroje Active Directory Domain and Trust, kterou jste tam předtím přidali. No a tím jste se dostali do toho momentu, který jsme chtěli. To znamená, máte-li v Office 365 nějaké služby, předpokládám, že musíte mít, tak si vyberete ty služby, nebo ty DNS zóny, které budete chtít použít pro to UPN, pro to logon name, vrátíte se do lokální Active Directory, přidáte tam tyto suffixy, následně v těch suffixech je vyberete ve vlastnostech toho účtu a je hotovo vyřešeno. Toto musíte udělat, protože pokud tady tento UPN suffix se neschoduje s nějakou doménou, kterou máte zaregistrováno v cloudu, už jsem to říkal, tak se vám tam tento účet prostě a jednoduše nenasynchronizuje. No? Já se teď vrátím trošičku zpátky, pardon, to už je moc. Pokud se podíváme tady na možné scénáře, tak vlastně můžou nastat čtyři varianty toho, co budete řešit. První varianta je velmi jednoduchá. Je to varianta bezvadná, nejjednodušší, ale asi nebude příliš obvyklá. A to je to, že to jméno interní a externí bude stejné. Takže já, když jsem vytvářel si lokální Active Directory, tak jsem si ji pojmenoval kpcs.cz. Tím pádem jsem si zaregistroval v rámci Office 365 doménu kpcs.cz. Když zakládám uživatele v naší lokální Active Directory, automaticky má za zavináčem v tom UPN jménu něco zavináč kpcs.cz. Tím pádem mi to dovolí nasynchronizovat a nemusím dělat vůbec nic. Pohoda. Druhá varianta je třeba varianta, kterou používá Microsoft sám. Tedyže jméno vaší interní Active Directory domény je subdoménou nějaké komerční. Třeba typicky Microsoft vlastní jméno microsoft.com a jeho interní domény Active Directory začínají na corp.microsoft.com, pak se to větví dá třeba europe.corp.microsoft.com a tak dále. Pokud takováhle situace nastane, tak samozřejmě musíte jít do toho Office 365 rozhraní a každou takovouhle jednotlivou subdoménu tam přidat s tím, že musíte nejprve přidat tu rootovou, tedy Microsoft.com, potom tu pod sub, to znamená corp.microsoft.com a pak ty další Europe, corp.microsoft.com, Amerika a tak dále, prostě, které tam jsou. Třetí varianta je ta varianta, kterou jste viděli před chviličkou na té ukázce. Já jsem třeba typicky to dělal, že SBSko, a proto myslím, že spousta správců to dělá, protože je to v některých scénářích dost výhodné. Použil jsem jméno pro lokální Active Directory ktcs.local a tohleto jméno samozřejmě nikdy na internetu neexistuje. Žádná top-level doména.local neexistuje a proto nikdy nemůžu ověřit vlastnost, protože, pardon, vlastnost, vlastnictví té domény. Proč? No, protože nemám žádnou veřejně dostupnou DNS službu, do které bych mohl přidat nějaký autentizační záznam, tím pádem nejsem schopen nikdy ověřit to, že jsem opravdu vlastníkem té domény. Takže pokud máte doménu kpcs.local nebo něco.local, tak v podstatě musíte postupovat jinak. To jméno, které přidáte do těch registrovaných DNS zón v rámci toho Office 365, tak pak naopak musíte přidat z té vaší lokální Active Directory a přidat ho ke každému, nebo změnit to nastavení každého uživatele, aby to reflektovalo. Jinými slovy, to, co jsme si ukazovali před chvíličkou v rámci toho screenshotu. Pokud máte různé domény, různá jména a tak dále, já jsem tady jako ukázku Publisnet, Knotek.net a další, no tak samozřejmě tam už to problém není, prostě postupuji stejně jako v předchozích případech. Pokud je to internetová doména, registruji v rámci Office 365, pokud není, musím naopak tu lokální Active Directory přelomit na nějakou, která je v internetu vlastně přeložitelná. Takže tolik k úplným jménům, věnoval jsem se jim až dost, ale prostě nic jiného mi nezbývalo. Já se ještě vrátím tady o dva slajdy zpátky, omlouvám se za překreslování. První požadavek, který každý uživatel musí mít UPN. Druhá podmínka, UPN případa se musí shodovat s nějakou ověřenou DNS zónou, doménou, kterou máte v Office 365. Pozor. Další věc. V rámci UPN logon name nesmí to jméno obsahovat nic jiného než tyto čtyři typy znaků. Písmena, čísla, tečka nebo pomlčka. Je otázka, jestli vám tohle vadí nebo ne, ale já si vždycky vzpomenu na, když komunikuju třeba s někým z IBM, tak oni mají třeba podtržítka v rámci e-mailové adresy. Tak pokud byste někdo měl třeba podtržítko v rámci svého logon name nebo e-mailové adresy, máte problém, protože toto je nepodporovaný znak. Takže je prostě potřeba zajistit to, aby ty znaky prostě odpovídaly tomu, co teď tady vidíte. Nic jiného prostě podporováno není a musíte se s tím nějakým způsobem vypořádat podle nějakých vašich, řekněme, interních směrnic o tom, jak budou vypadat přihlašovací jména vašich uživatelů. Poslední věc je jakoby easy, jakoby jednoduchá. Na druhou stranu někdy to může být trošku problém s uživateli. Je potřeba uživatelům říct, že jakmile budou používat jakoukoliv Office 365 službu, musí se přihlašovat celým UPN jménem. Pokud to uděláte chytře, tak vlastně to UPN jméno byste mělo shodovat s e-mailovou adresou uživatele, takže uživatel ví, že jako přihlašovací jméno má použít svůj e-mail. Proč to tady zmiňuji? Protože v rámci Active Directory většinou stačí, abyste napsali pouze to, co je před tím zavináčem a ono to funguje. Samozřejmě v rámci Office 365 to prostě fungovat nebude, jo? Takže to je potřeba uživatelům vysvětlit. Samozřejmě pokud používáte ten třetí scénář, ten, kdy předáváte ty federované ID, kdy předáváte autentizaci, předává cloud na vaši Active Directory, tak tam to může být pro uživatele skryto, protože on to v tu chvíli neřeší, protože on se přihlásí do Windows a vlastně všechno ostatní běží na pozadí. Takže tolik k tomu, co je potřeba udělat při vyčištění domény. Jenom tady jenom drobnůstka, zmiňoval jsem to při scénářích koexistence exchange nebo linku, je potřeba mít upgrade schématu. Kdybyste ho náhodou někdo neměl a chtěl ho udělat, můžete si z webu stáhnout instalačky Exchange 2010 ST1, jsou tam normálně volně ke stažení a tyhle ty instalačky někde rozbalíte, v rámci nich najdete příkazové řádky, příkaz setup, nebo nástroj setup, instalátor a tam pomocí přepínače prepare AD, tady rozšíříte vlastně schéma té vaší lokální Active Directory o atributy Exchange. No. Tak, tím máme vyřešeny tyto základní věci. Jenom opravdu opakuji, že tady na to je to dost práce. Jo? Musíte prostě projít ty objekty, které jsou jinak, které jsou špatně, které vám nevyhovují. Budete muset vyřešit, co teda s tím dělat, pokud to používáte v nějaké jiné syntaxi a tak dále a tak dále. Ale prostě udělat to musíte. Když dokončíte první synchronizaci a pak i opakovaně, tak vám chodí synchronizační report a v rámci toho vy vlastně přesně vidíte, které účty se třeba nenasynchronizovaly a proč, takže můžete případně zasáhnout, zajistit nápravu a tak dále. Takže my jsme zatím stále nic nedělali, jo? Stále jsme se hrabali ve vlastním prostředí a víceméně jsme se připravovali na nějakou aktivitu, no a tou první, kterou tady mám, tak je zprovoznění nástrojů DirSync, kdy tedy my vezmeme obsah naší lokální on-premise Active Directory a její obsah, respektive objekty typu uživatel, kontakt a skupina, začneme synchronizovat do Office 365. Tak, nástroj DirSync, bohužel si dovolím říct, je v současné době postaven na poměrně starém produktu, který se jmenoval Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007, což vidíte úplně dole. A to bohužel říkám proto, že tam je jedno jako dramatické omezení. Tento nástroj je pouze 32-bitový. Jinými slovy, nelze jej nainstalovat na 64-bitový systém, takže jej nelze nainstalovat na Windows Server 2008 R2, protože ten je pouze 64-bitový. Já shodou okolností dneska jsem byl na obědě s jedním zákazníkem a ten říkal, my máme pouze jeden server z Active Directory, ale chtěli bychom si tam nasynchronizovat ty účty, protože to bude pro nás jednodušší. Bohužel měl jenom jeden ten server, jenom jeden doménový řidič, byl to malý zákazník. V tu chvíli měl smůlu, protože samozřejmě na ten server R2 nejde tento nástroj nainstalovat, musel by mu tam vzniknout někde v síti další s 2003 nebo 2008 R1 a na tento vlastně nainstalovat. Takže to je nějaké omezení. Jinak Microsoft přislíbil, že v rámci, řekněme, nějakých změn, které budou chodit, mluvil jsem o tom v tom minulém díle, že jednou zhruba za 3 roky by mělo dojít nějaké dramatickým změnám, a zhruba jednou za 4 roku budou nějaké minoritní, tak v jedné z těch minoritních změn by se mělo změnit i to, že nástroj DirSync by měl být nahrazen novou verzí, ta už bude postavena na Forefront Identity Manageru a bude 64-bitová, takže pak toto omezení odpadne. Co se stane? Vy si stáhnete ten instalátor DirSyncu, on vyžaduje, aby na tom počítači tedy byl 32-bitový systém, .NET Framework, nesmí to být doménový řadič, pozor, nesmí to být doménový řadič, ale naopak ten server samozřejmě musí být členem domény, aby k ním měl přístup. Následně on si nainstaluje lokální SQL Express databázi a nainstaluje ten Identity Lifecycle Manager v takzvané Special Microsoft Online Version. Ve chvíli, kdy se toto nainstaluje, můžete začít synchronizovat Active Directory, ty objekty, do cloudu. Umí tento nástroj synchronizovat vlastně objekty z Active Directory od verze 2000 až po aktuální R2. Takže všimněte si, že třeba s R2 doménou ono jako takovou to nemá problém. Tam je pouze problém v tom, že ten nástroj je 32-bitový. Je to prostě určitý limit, který tady dnes máme, je potřeba o něm vědět a počítat s ním. Tak, co nám ten nástroj DirSync vlastně začne dělat? Ano, synchronizuje nám tady uživatele, skupiny, kontakty, to už jsme říkali. Samozřejmě nám tím pádem federuje identity jako takové, protože tím pádem mám jeden účet jako takový, kterým se hlásím jako do ADčka, tak do cloudu. A samozřejmě v některém scénáři mám tedy hesla oddělená, ale v jiném scénáři potom jedno jediné heslo. Pokud se rozhodnete, že budete používat koexistenci Exchange nebo do budoucna linku, tak samozřejmě je nutné toto, a pozor, on se vás to zeptá při nastavování, jestli chcete synchronizovat, řekněme, základní set atributů nebo nějaký rozšíření. Pokud řeknete, že rozšíření, tak je tam právě potřeba kvůli právě atributům Exchange a linku. No? Tento nástroj potom vlastně umí synchronizovat spousty věcí, třeba taková věc jako uživatelů v Safe Sender List, to znamená příjemce, které třeba v Outlooku považuje za důvěryhodné, nebo naopak block list. Umí synchronizovat třeba kalendáře, galy mezi sebou, aby když máte Exchange u vás a v cloudu, tak aby se to dohromady tvářilo jako jedna organizace. No, v tu chvíli tedy ten dirsync je prostě nezbytností. Tak. Ta první synchronizace, kterou to celé zahájíte, tak tam je tady takzvaný full sync. A ten full sync jak si provede všechno, nebo synchronizaci všeho, k čemu má nějaká oprávnění. Sekundárně on začne dělat ten nástroj to, že na primary domain controller emulátoru začne synchronizovat i čas s cloudem, což je samozřejmě důležité kvůli těm tiketům, které tam vznikají, podobně jako třeba v Kerberos autentizaci. A aby tam byla jistota, že ta vaše Active Directory bude mít správný čas, tak začne tedy synchronizovat čas s cloudem, tedy primary domain controller emulátor, a ten následně synchronizuje čas vašich počítačů. Následně tam máte takzvané delta synchronizace, tedy rozdílové synchronizace, které běží každé 3 hodiny a samozřejmě replikujeme změny, ke kterým došlo od té poslední plné synchronizace. Samozřejmě pokud potřebujete, není problém kdykoliv toto vynutit ručně, nemáme žádné grafické rozhraní, takže buď je tam na to předpřipravený, takzvaná rutina PowerShellová Start Online Coexistence Sync, anebo si případně pomocí, tady vidíte, že je předpřipravený Sync Config Shell a v něm si můžete nastavit, že to třeba bude probíhat častěji než jednou za 3 hodiny typicky. Tak, já jsem si ten nástroj stáhnul, teď to vezmu trošku svižněji, pustil jsem instalátor, vidíte, že mě přivítal, děkujeme. Postupujeme dál a vidíte, že se vůbec na nic neptá, začíná prostě instalovat. Ta instalace trvá opravdu docela dlouho, těch 10 minut tady není přehnaný termín, je to z toho důvodu, že opravdu se instaluje lokální SQL Express, následně ten Lifecycle Identity Manager, takže to chvilku prostě trvá. Na nic se mě to neptá, pokud to dopadlo dobře, mělo by to dopadnout takto, installation complete, pokud ne, vyhodí to log a ten vám řekne, proč to nejde nainstalovat, jednou mi to sfailovalo a bylo to právě problém u SQL, protože na tom serveru se nakázalo nějaké SQL, došlo tam k nějakým konfliktům, musel jsem je vyřešit, pak jsem instalaci dokončil. V tu chvíli, kdy mám instalaci hotovou, automaticky se rovnou spustí, řekněme, konfigurační průvodce. Ten konfigurační průvodce mě opětovně přivítá, ale teď už to začne mít zajímavější, protože on po mně bude chtít znát, řekněme, administrátorské přístupové údaje k Office 365. Takže někdo, kdo má právo spravovat tu organizaci, typicky je to ten cloud administrátor, kterým se ten účet založil. Takže já tady zadávám login name, login informace, vidíte, že tam mám i v tom jméně mpublic on microsoft.com celou tu online doménu. V dalším kroku se mě to zeptá na heslo lokálního správce, nebo spíš účet, pod kterým mám vlastně plná přístupová práva k lokální Active Directory. Opravdu, prosím vás, to musí být práva s admin nebo admin oprávnění, protože mimo jiné třeba synchronizujete ten čas a na to už je potřeba mít docela vysoká oprávnění, takže to je poznámka. No a pak si vybíráte tedy, jestli chcete rich koexistenci či nikoli. Kdo neplánujete propojení exchangeů nebo linků v budoucnosti, tak to klidně můžete zrušit, budete synchronizovat menší počet atributů. Kdo naopak plánujete propojení exchange, tak tam je to samozřejmě nezbytnost. Už jsem říkal, synchronizuje se potom safe sender listy, block listy a tak dále a tak dále. Pak ten nástroj si vlastně podle těch vámi zadaných informací nakonfiguruje ten dirsync a je hotovo vyřešeno. V tomto okamžiku si můžu ručně vyvolat plnou první synchronizaci a pak už můžu jenom čekat na výstupy nějakého reportu. Ty výstupy samozřejmě mimo jiné chodí i reportem e-mailem. Teda ten e-mail je trošičku screenshot z řekněme nějaké beta verze nebo ještě beta testování. Dneska ten screenshot vypadá trošičku jinak, kdo to znáte, kdo to používá, tak to víte. Nicméně tam najdete odkaz, najdete tam informace o tom, co se nezdařilo a z jakého důvodu. V tomto okamžiku vlastně mám hotovo a mám nasynchronizovány všechny účty, které jsem měl v Active Directory v tom našem cloudu. To ale neznamená, že ti uživatelé by už teď mohli začít k tomu cloudu přistupovat. To nejde. Vy je budete muset ještě zaktivovat a na to se podíváme až za chvilku, až dokončíme tady tu část ještě o ADFS. No? Tak, pokud jste se rozhodli, že se chcete vydat tím třetím scénářem, tedy kdy ten cloud se bude dotazovat na autentizaci vaší Active Directory, tak samozřejmě jste museli dokončit ten dersing, ten je nezbytný, to je potřeba. Ale pokud toto uděláte, tak můžete vytvořit tzv. ADFS Trust. Jak to vlastně vypadá a jak to vlastně bude fungovat? První scénář, který můžete udělat, je poměrně jednoduchý. Ve vaší Active Directory na nějakém serveru, pozor, může to být klidně i doménový řadič, ale je otázkou, jestli to je rozumné, protože nezapomeňte, že na ten ADFS server musíte odevřít, vlastně vypublikovat HTTPS, jaksi komunikaci zvenku z internetu, a i když je mi jasný, že na tom firewallu to můžete uzavřít jenom na HTTPS, že to můžete třeba uzavřít jenom na nějaké IP adresy těch Office 365 serverů, které se tam budou dotazovat, tak stejně bych to asi nechtěl mít otevřeno na doménový řadič. Takže spíš asi pravděpodobně to nainstalujete na nějaký samostatný server. Ten ADFS je opětovně ke stažení v rámci toho Office 365 portálu, i když vlastně on je součástí, už myslím, že R2 určitě, R1, myslím, že taky, nejsem si jist, ale každopádně, když si stáhnete ten instalační balíček, tak on už v sobě potom obsahuje, on je trošičku upraven ten instalátor právě pro účely toho Office 365. V tom scénáři s tím jedním serverem je to velmi jednoduché. Mám Active Directory, mám member server, na něm jsem rozběhal tuhle tu službu. Samozřejmě budu muset zajistit, je to HTTPS, takže si budu muset získat nějaký certifikát. Je potřeba, je to SSL služba, je potřeba ji otevřít do internetu, takže na firewallech budu muset zajistit prostup na ten ADFS server. Budu mu muset té IP adrese toho externího rozhraní toho firewallu, to znamená nějaká veřejná IP adresa, tak budu muset do veřejného DNS přidat nějaký záznam, kterým vlastně budu potom konfigurovat ten cloud. Já tomu cloudu musím říct, kde ta moje služba běží, a řeknu mu to formou DNS záznamu. Ten cloud si ten DNS záznam přeloží na IP adresu, na tu otevře spojení HTTPS, to přilítne na externí interface vašeho firewallu, tam, kde vlastně děláte NAT, kdy budete mít tu díru do té interní sítě. Ten firewall to hodí, přenatuje na ten váš vypublikovaný ADFS server. No a ten samozřejmě v sobě bude mít nějaký certifikát. A pozor, ten certifikát samozřejmě musí být vystaven na to jméno, které ten cloud volá. To znamená, musí být na to jméno, které máte v tom DNS záznamu. Ano? Takže ještě jednou. Veřejná IP adresa firewallu, na firewallu prostupnost, která to háže někam dovnitř na ADFS server, k tomu všemu DNS záznam, kterým to bude volat cloud a který je důležitý, aby tento DNS záznam se shodoval se jménem, které je uvedeno v certifikátu, které potom máte vlastně v té ADFS službě. Trošičku, jenom tady taková poznámka, řekněme v rámci toho beta testování tam byl vyžadován, aby tam byl, řekněme, důvěryhodný certifikát. Dnes to nemusí být důvěryhodný certifikát, může to být buď teda nedůvěryhodný certifikát, anebo SSL certifikát. Jinými slovy, ono to tam není používáno, ten certifikát, kvůli ověření identity, ale pouze kvůli šifrování. Takže si můžete vystavit certifikát sami nějakým způsobem, ale jenom je potřeba, aby to jméno, které tam je uvedeno, se shodovalo s tím jménem v tom DNSku a to jméno, které volá ten cloud. No? Takhle by se mi to asi líbilo pro, řekněme, jednoduché účely. Trošičku by se mi to asi nelíbilo v případě, že bych měl obavu, že jeden server, to je vždycky single point of failure, takže když server spadne, neběží mi nic, to je kritický scénář, to se mi nelíbí. Takže já bych asi chtěl, a ono už když vlastně instalujete tu službu, tak ono se vás to ptá, jestli chcete dělat vlastně jeden server, anebo jestli chcete dělat webovou farmu. Pokud řeknete, že webovou farmu, tak ten první server ji založí a pak tím samým průvodcem tam prostě další server přidáte a pouze rozkopírujete ty SSL certifikáty. V tu chvíli samozřejmě jsem se zbavil single point of failure, mám to tedy distribuováno na dva servery, je to web servis a webová služba, takže asi není problém. S tím, že pozor, pak jenom je potřeba řešit ještě tu dostupnost na úrovni té sítě, té konektivity. No. Tak to je druhá varianta. Samozřejmě to, jak to budete rozkládat na ty dva servery, na tu webovou farmu, tak tam se nabízí několik možností. Buď nějakým balancerem, hardwareovým, softwareovým, anebo samozřejmě můžete použít Microsoftí technologii Network Load Balancing, kterou máte přímo ve všech Windows serverech, takže to je taková poznámečka. Třetí varianta, která se nabízí, tak je vyloženě pro, si myslím, jaksi enterprise zákazníky v tom, že mně se nemusí líbit, když se ještě vrátím jednou zpět, tak tenhle ten scénář prostě furt předpokládá, že na nějakém firewallu existuje prostup až do vnitřní sítě na ty ADFS servery, což prostě vím, že spoustě firm, spoustě společností se vůbec nebude líbit. Proto vy máte možnost toto oddělit a nainstalovat tu službu ADFS nikoli na jednom nebo na dvou serverech, ale jakoby to rozhodit do jakoby více vrstevné aplikace. Tím pádem je vzniknou vlastně dvě webové farmy. Jedna bude řešit takzvanou ADFS proxy službu, tu vidíte tady v té pravé části. A ta druhá, ta potom má ten samotný ADFS server. To znamená, ta proxy vlastně nedělá nic jiného, že to proxyuje dál a stará se vlastně o bezpečnost té publikace, aby se tady nemohlo stát, že mi tam někdo zaútočí nebo něco podobného, protože ten ADFS proxy server už bude proxyovat jenom korektní požadavky. To znamená, neotvírám to až na interní servery, otvírám to pouze vlastně na tu proxy, která nic nedělá, ta to potom proxyuje dál na ty ADFS servery, které teprve komunikují s Active Directory. Samozřejmě zbytek je na vás, nějaké firewally, load balancery a podobně. Snad jenom poznámka, to, co máte tady v té pravé části, v tom zeleném kolečku nebo obdélníku DMZ, tak jenom poznámka, místo ADFS proxy služby a nějakého externího firewallu, tam může být Forefront Unified Access Gateway, což je poměrně drahý produkt a moc zákazníků v Čechách ji nepoužívá. On je často nazýván něco jako SSL proxy a je v kombinaci s Forefront EMG takovým docela enterprise řešením pro publikaci interních zdrojů do internetu. Tak ta ADFS proxy vlastně je jedna z jeho funkcionalit. Takže pokud byste někdo měl Forefront UAG, tak už nepotřebujete proxy od ADFS, ale rovnou vlastně v rámci toho UAG provedete konfiguraci a celé to zafunguje. Tak, teď když se podíváme tady na ten slide, tak to je jenom spíš tak jako pro vás, abyste věděli, jak to vlastně vypadá, jak to vlastně funguje. Když se podíváte doprostřed, je tam modrý řádek. Ten modrý řádek představuje to, jak funguje autentizace pro uživatele, kteří používají online IDs. Jinými slovy, nic jsme nikam nesynchronizovali, nemáme tady žádnou ADFS službu, nic. A vidíte, že v tu chvíli vždycky, když pustím Outlook nebo nějakou aplikaci, tak se mě vždycky zeptá na jméno a na heslo. Samozřejmě pozor, víme, že je možné nastavit tu aplikaci třeba, aby si to jméno a heslo pamatovala, takže ono tam potom opakuje na pozadí, ale ve skutečnosti vždycky vyžaduje jméno a heslo. Pokud synchronizuji objekty a pokud mám nastaveno ADFS, tak ten žlutý řádek představuje vlastně takzvaná federovaná ID v doméně a v tu chvíli já se přihlašuji do Active Directory a v tu chvíli vidíte, že vlastně Outlook, ať už je na sedmičkách 2007 nebo 2010, Outlook na sedmičkách, tak nevyžaduje vůbec přihlášení do Outlooku a tak dále a tak dále. To znamená, tím, že vlastně já potom federuji, tak i dávám uživatelům, řekněme, takovou, jak bych to řekl, takový větší uživatelský komfort. Ještě to uvidíte za chviličku, ono je to hrozně hezky, se to ukazuje v rámci webového přístupu. A když se podíváme na další slide, tak tam je právě ta ukázka. Ono to je krásně vidět, že když si chci potom nalogovat do toho web portálu třeba, nebo k Outlook Web Accessu, nebo do SharePointu, tak vlastně vy ve chvíli, kdy napíšete třeba logonej typu martin@publist.net, tak jakmile tam dám to publist.net a dám tabulátor do toho poulíčka pro heslo, tak okamžitě on si ten cloud uvědomí, že to je federovaná doména a v tu chvíli najednou, když jsem na počítači, který je v doméně, tak to poulíčko pro zadání hesla úplně zešedne a já vlastně nemám možnost to heslo tam vůbec zadat, protože vlastně se přihlásím těmi credentials, které proběhnou na pozadí. Pojďme se podívat, aby to fyzicky vypadalo, taková instalace, konfigurace. Jaké jsou požadavky? Tak samozřejmě budu potřebovat nainstalovat někam tu ADFS roli, a to buď plnou, anebo ji oddělit na ten klasický ADFS server a tu proxy službu, s tím, že to se dá instalovat na R1 nebo R2. Ano, na žádný systém to nejde. Budu muset si připravit vhodné DNS záznamy, to znamená Ačkový pointer záznam v rámci LAN sítě, abych vlastně dokázal nakonfigurovat vlastně interní komunikaci a Ačkový záznam v internetu, který potom vím, že bude používat cloud k tomu, aby věděl, kde najde tu moji službu a vím, že toto jméno potom budu muset mít certifikátu, takže vidíte, že potom samozřejmě budu potřebovat certifikáty, buď pro jenom ADFS, nebo i pro tu proxy, podle toho, co budete používat. Tak, instalace je velmi jednoduchá, nainstaluje jakýkoliv server, R1R2.8, dokonce to může být i doménový řadič, jo? A jako mi by se nelíbilo, že by mi vedla HTTPS, jak si díre z internetu až na doménový řadič, ale to nechávám na vás. Vstoupím s tím serverem do domény, vytvořím mu nějaký DNS záznam, já pro ty účely té ukázky jsem si použil jako Federation Services, tak zkrátku fs.kpcs.local, což je interní jméno domény. Následně jsem si vytvořil v doméně účet, pod kterým poběží ta ADFS služba. Nemusí mít žádná speciální oprávnění, takže já jsem se dodělal svc.adfs, takže servis pro ADFS. No a následně si z portálu Office 365 stáhnu instalační soubory. Pustím instalátor a v rámci vlastně instalace toho ADFS serveru to po mně bude chtít zadat si celou řadu informací a jedna z nich, kterou já tady budu vytvářet, tak je vlastně, řekněme, je založení certifikátu, který bude použít pro komunikaci. Teď jenom pozor, protože tenhle ten certifikát, který já tady provádím, tak je určen pro interní jméno, pro interní komunikaci. A proto také to jméno v tom certifikátu odpovídá internímu jménu. To znamená, to nemá teď s cloudem nic společného, to je prostě pro interní komunikaci. Takže já jsem tady napsal FS jako Federation Services Public Local, což je v rámci té domény, jméno organizace KPCS.cz, IT Praha, Country, Region. Následně budu muset, protože to je webová služba, jít do nastavení ISK a v rámci nastavení ISK vlastně nabindovat ten certifikát, který mi tady vznikl, na tu danou web službu, kterou tady mám, tedy aby vlastně ta web servisa používala ten správný typ certifikátu. V okamžiku, kdy tohle to mám, tak se můžu začínat zabývat konečně pořádně tím ADFSkem. Takže já pustím instalaci a vidíte, že na začátek se mě to ptá, že buď budu instalovat Federation Server nebo Federation Server Proxy podle toho, co budu potřebovat. Já vybírám tu první variantu, že tedy Federation Server, a dochází k nějaké instalaci. Já už tam jsem neměl žádný screenshot, protože se to na nic neptá. Po nainstalování se mi objeví v rámci administrátorských nástrojů tato konzola, tedy AADFS 2.0. A v rámci této služby je potřeba provést jí nějakou konfiguraci. No. Když se podíváte, tak tam je docela jednoduše vidět, podívejte ADFS 2.0 Federation Server Configuration Wizard, takže v rámci něho já provedu konfiguraci toho svého ADFS serveru. Ten konfigurační wizard vypadá tímto způsobem. Vidíte, že on mi říká, že jestli chci vytvořit novou federační službu, anebo v případě, že byste řekli, že založíte webovou farmu, tak když potom byste potřebovali té farmy přidávat další servery, tak to je ta druhá volba, že tedy do již vytvořené farmy můžu přidat nějaký stávající server. Takže já říkám, že chci založit novou federační službu. A vidíte, že hnedka v druhém kroku se mě ptá, jestli to bude standalone server, anebo farma. Tím si vlastně připravu na to, jestli to bude jedno serverové řešení, anebo více serverové řešení. Takže já tady vybírám, že to bude farma, protože počítám s tím, že tam budu mít druhý server. Dávám next. Chce to, abych vybral certifikát, který to bude používat. Ten už mám na té webové službě, takže jsem si dal akorát view, tady jsem si ho vybral. A následně jsem vlastně vybral další nebo druhé jméno a druhý certifikát. A teď pozor, v tomhletom případě, zatímco v tom prvním já jsem konfiguroval vlastně tu ADFS službu jakoby dovnitř, směrem do interních služeb, takže proto taky jsem tam uváděl interní jméno, ten certifikát prostě byl vystaven na interní jméno a tak dále. Tak tady už pozor, protože já už tady vlastně specifikuji komunikaci směrem ven do internetu. A v tomto případě už je velmi důležité, aby ten certifikát, který tady vyberu, respektive to jméno, které použiju, odpovídalo tomu, co se dá získat a přeložit na internetu. Takže já následně vlastně Udělám to, že řeknu tomu cloudu, že pro tu moji testovací doménu vlis.cz existuje nějaký záznam, já jsem se udělal záznam STS, což je nějaký doporučení, tak tento STS záznam.vlis.cz je přeložen na nějakou IP adresu, což je vnější interface nějakého firewallu. Tento vezme a hodí to tady na tu ADFS službu, kde musí být samozřejmě certifikát s tímto jménem, pokud tam nebude, je to problém, no, nebude to fungovat. Takže já jsem toto vypsal, všimněte si, že tady je vidět, jaký typ certifikátu nebo s jakým jménem potřebuji, máte tam proto návod, takže se to můžete podívat. A následně vyberu ten svůj servisní účet, který jsem založil si předtím, zadám jeho heslo, no a to je víceméně vše a dochází k nějaké instalaci, vidíte, že nejprve zastaví službu, instaluje si nějakou interní databázi, tu nastartuje, vytvoří konfigurační databázi ADFS, následně vytvoří Active Directory container pro sdílení certifikátů, nastaví danou službu, nastaví tam pro přístup browseru, což je vlastně pro tu HTTP službu vlastně autentizační websiteu, nastartuje tu službu a v podstatě je hotovo. Když se podívám, tak tímto způsobem, pokud to proběhlo dobře, tak by to mělo dopadnout. Pokud to nedoběhlo dobře, tak to někdy samozřejmě zastaví a řekne vám to důvod proč. No, typickým právě problémem je to, že použijete nesprávná jména směrem dovnitř, směrem ven, nevhodný typ certifikátu a on naštěstí ten průvodce je trošku inteligentní, takže si tohleto pohlídá. V tomto okamžiku mám nainstalováno, ano, a budu potřebovat vlastně naučit ten cloud tomu, aby věděl, že ode mě tady vůbec nějaká ADFS služba je, existuje a běží. Na jakýmkoliv počítači, kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv, kde budete pracovat s Office 365 službami, tak je potřeba nainstalovat takzvaný Microsoft Online Sign-in Assistant. Je to prostě nezbytnost. A pozor, musíte ji instalovat jako nezbytný nástroj i na všech správcovských stanicích. Když někde nainstalujete Exchange konzoly a budete se s ní chtít přihlásit k Exchange Online, musíte nainstalovat tenhle ten online servisí Sign-in Assistant. Takže já si teď představte, že sedím na nějakým serveru nebo pracovní stanici u nás ve firmě a chci začít konfigurovat cloud nějakými nástroji, ale proto, abych to vůbec mohl udělat, potřebuji tohoto Sign-in Assistanta. Takže z toho webportálu, kde si můžete stáhnout Office, anebo link klienta, tak si můžete stáhnout i tohoto Sign-in Assistanta a nainstalovat si jej a budete jej potřebovat vždycky a furt o tom bude mluvit ve čtvrtek Honza Pelař. Dávám next. Ve chvíli, kdy mám nainstalováno, znovu se vracím do toho portálu a stáhnu si nástroj. Já jsem o tom napsal článek, který dneska zrovna vyšel jako součástí TechNet Flashe. Článek, kde jsem popisoval, jakými nástroji se nechá Office 365 spravovat. A jedna z věcí, kterou jsem tam řešil hned na začátku, je to, že vy samozřejmě máte nejenom ten webový portál, ale můžete ten cloud spravovat i pomocí PowerShell. Nicméně, klasický PowerShell nezná ty rutiny, které jsou potřeba pro ten cloud, ty rutiny musíte vlastně dodat. Takže vy si stáhnete tento nástroj pro správu federace, identit služeb Microsoft Online Services, blablabla. Prostě stáhnete si nástroj, kterým rozšíříte a naučíte váš PowerShell tomu, že bude umět ty správné rutiny pro správu a pro ovládání. Tento nástroj si stáhnete a instalujete. Instalace je velmi jednoduchá opětovně. Tak on následně vlastně ve spojitosti s tím Sign-in asistentem bude schopen tedy přes PowerShell administrovat Office 365. A to je důležité říct, že nastavení federovaných ID, tedy to, aby ten cloud uměl autentizovat, udělat ADFS trust z naší on-premise Active Directory přes tu ADFS službu, to nemá žádné grafické rozhraní a je potřeba to tady nastavit v rámci toho PowerShellu. Dobrý tip je, že abych se nemusel vždycky v každém příkazu autentizovat, tak já jsem začal tím, že vidíte, že i na ploše mi vzniknul shortcut, ve startovním menu mi vzniknul shortcut. Ten já pustím, spustí se mi PowerShell, který tedy zná, umí rutiny Office 365. Já si tady nejprve pomocí proměny cred si do ní, nebo si ji naplním credentials, to znamená jinými slovy, vyskočí mi dialog, který se mě zeptá na autentizaci, já tam zadám správcovské heslo a účet pro správu Office 365 a vím, že ji mám v proměně cred, kterou potom budu používat v těch dalších příkazech. A ten další příkaz, který tady vidíte, tak je příkaz, který se jmenuje set Takže mám MSOL, Context Credential, a teď je tady přesně řečeno MSOL Admin Credentials CRED, a mám tady i specifikaci nějakého logovacího souboru. Já jsem tady pomocí tady vlastně jedné rutiny řekl, že tady budu používat vždycky pro autentizaci tady tento účet a že cokoliv, co teď budu dělat, se bude logovat tady do následujícího souboru, což je samozřejmě dobrý, že mi to vyhodí nějakou chybu, tak aby se do toho logu mohl dívat, co se bude dít. Já teď používám rutinu, která se jmenuje add Microsoft Online Federated Domain a říkám přes parametr domain, že to bude doména, tu moji testovací doménu v list.cz. Tu chybu, kterou mi to tady vyhodilo, tu si nevšímejte, protože já, když jsem dělal ten screenshot, tak už jsem ji tam měl přidanou a udělal jsem to podruhé, takže mi to vypsalo jenom, že ji tam nemůže přidat, protože už tam je jednou přidáno, což je v pořádku, je dobrý. A můžeme pokračovat dál s tím, že já tu doménu teď potřebuji ji pouze sfederovat, to znamená změnit její, řekněme, začlenění do toho cloudu na federovanou doménu. Takže tady na to mám rutinu, která se jmenuje Convert Microsoft Online Domain to Federated s parametrem domain, říkám zase jméno téhle testovací domény v list.cz a vidím, že successfully updated list.cz domain. V tu chvíli, ono se to začne v rámci toho cloudu, co si dít, je potřeba následně chvilku buď počkat, a nebo pomocí příkazu update, a teď zrovna, nebo znovu Microsoft Online Federated Domain, přes tu nový doménu to jakoby refreshnout okamžitě, aby to začalo fungovat i hned. V tom okamžiku je vlastně hotovo, protože cloud bude vědět, že pro, řekněme, při použití autentizace za nějakou doménu, že to je federovaná doména, bude vědět, kam se má obrátit. Tam, kam se obrátí na to jméno, tak tomu to přeloží nějakou IP adresu, to doletí na nějaký firewall, ten to hodí na tu vaší ADFS službu, tam bude čekat vhodný typ certifikátu, ať už to je ta samotná ADFS služba nebo ta proxy, tak následně skrz proxy to doleze do té ADFS služby a ta to vezme, hodí to do Active Directory, ta ověří, jestli jméno, heslo uživatele je v pořádku nebo ne, nebo jiný typ autentizace, vrací to a stejným řetězcem to jde zpátky do toho cloudu. Tady mám krásný screenshot, který vám potom ukáže, co se začne dít v rámci, řekněme, k uživatelské přítulnosti. Já jsem teď přihlášen na počítači, který je součástí nějaké domény a ta doména je právě federovaná s cloudovými službami. Kdybych byl na standalone počítači, by to vypadalo trošičku jinak, ale všimněte si, že tady, jak jsem napsal něco zavináč v list.cz, tedy ta testovací doména, tak v tu chvíli vůbec to po mně nevyžaduje jiné jedno heslo, protože já už jsem vlastně přihlášen do domény a tudíž se rovnou použijí ty credentials jakoby na pozadí v rámci té Active Directory. Já se v tu chvíli prostě jsem přihlášen do domény, což stačí, protože jak se teď přihlásím ke cloudu, tak ten to předá zpátky vlastně do té mojí Active Directory a proto to takto funguje. Takže tolik k tomuto, jenom rychlá ukázka, kdybyste někdo chtěl rozdělit tu službu ADFS na dvě služby, na ADFS a ADFS proxy, tak samozřejmě můžete. Tady vidíte, že mě zase přivítá nějaký průvodce. Ten průvodce v podstatě velmi jednoduše chce jenom vědět, kde běží ta ADFS služba jako taková. Samozřejmě tady si otestuji spojení, pokud vidím, že opravdu ta proxy služba je schopná se doptat dozadu na tu ADFS službu, tak je to celé v pořádku. A v tu chvíli už to jenom naaplikuji. A místo tedy toho samotného ADFS serveru začnu publikovat tu ADFS proxy službu. A tady jenom shrnutí toho, co tím vlastně získáváte. Získáváte tím aktuálně single sign-on, v budoucnosti koexistenci link on-premise a link online, což dneska nelze až v budoucnu. Rozsáhlou exchange koexistenci, tedy sdílený GAL mezi exchange a exchange online, migrace schránek z exchange on-premise do Office 365, migrace archivu z lokální Active Directory Exchange do Office 365 a tak dále, synchronizace a replikace safe sender a block listů a td. A td. A td. A td. To znamená všechny ty věci, které byste pravděpodobně předpokládali. My se tady potom v dalších kapitolách budeme bavit o exchangech, o SharePointech a podobně, tak tam se k tomu samozřejmě vrátíme. Poslední téma, 300 lidí, ve chvíli, kdy tam nareplikujete DIR synkem vaše uživatele, tak já už jsem říkal, že ty uživatelé se tam nasynchronizují, ale vy je musíte zaktivovat, čímž vám teprve sežerou nějakou licenci. Ve chvíli, kdy ty uživatele tam nasynchronizujete, vypadá to takto. Tady to je teda dost hloupý screenshot, protože to jakoby není dobře vidět. Ty účty jsou neaktivní, jsou zašedlé. Vidíte i na tomhle screenshotu, že opravdu se nasynchronizovaly různé typy účtů, že jsou tam třeba nějaké ty servisní účty, které jsou potřeba pro běh třeba exchange v on-premise prostředí. Ve chvíli, kdy já označím ty uživatele, které chci aktivovat, protože ve chvíli, kdy je tam nasynchronizujete, tak vy nejste schopni vlastně se k těm účtům přihlásit. A všimněte si, že tady je taková položka aktivovat synchronizované uživatele. Ve chvíli, kdy já tady zafajfkuju ty uživatele, které chci aktivovat, vyberu tenhle ten příkaz aktivovat synchronizované uživatele, tak se mi spustí průvodce. V tom průvodce já všem těm uživatelům vyberu nějaké nastavení k klientovému centru, vyberu, jakou licenci tomuto uživateli budu chtít přiřadit. No a následně, protože jsem říkal, že těm uživatelům se nesynchronizují hesla, tak on mi říká, že samozřejmě výsledky, tedy včetně hesel, pošle na zadanou adresu a tomu konkrétnímu uživateli. Ve chvíli, kdy já tady potom klepnu na tlačítko aktivovat, tak dojde k tomu, že on mi tyto výstupy pošle mně a tomu konkrétnímu uživateli na jeho stávající e-mail. To znamená, pokud ten e-mail jste třeba ještě nezmigrovali a běží někde u vás nebo někde dočasně nebo něco podobného, tak normálně přijde tomu uživateli a on ví, že až se bude hlásit do cloudu, takže má použít tady tohohle toho synchronizovaného uživatele s tímto novým heslem. Pozor, je to dočasné heslo, jo? Může ji použít jenom po nějakou dobu a musí si ji při prvním přihlášení změnit. Takže to jenom, abyste měli ten obrázek zcela konkrétní nebo kompletní. A tím jsme se dostali na samotný závěr. Já tady mám pro vás ještě úplně nakonec takové otázky kolem plánování. Můžete začít přemýšlet. První otázka je, jestli jste si zaregistrovali tu doménu, kterou chcete, jestli k ní máte správcovské přístupy a tak dále, jestli budete chtít zapínat federaci nebo ne, jestli vám bude stačit synchronizace, nebo jestli vám budou stačit i nějaké, řekněme, pokročilejší věci, jako je ADFS služba. Jak to bude s vyčištěním té vaší Active Directory, nechtěné objekty, nějaké špatné znaky, špatná UPN jména a tak dále a tak dále. A možná pro vás zajímavé by mohlo být tady, existuje nástroj, který se jmenuje Office 365 Best Practices Analyzer for Directory Sync. A to je nástroj, který si už dnes kdykoliv můžete nainstalovat v rámci vaší Active Directory a on vám provede vlastně ten best practices analýzu, která vám vyhodí to, jestli to vaše prostředí je tedy připraveno pro nastavení directory synchronizace či nikoliv. Máte tam i k dispozici deployment dokument, tady mám ještě odkaz ze starší prezentace, ale už je normálně k dispozici ke stažení. Takže tolik k tomuhle tomu, na závěr nějaké zajímavé odkazy a v podstatě za mě jsme se tím dostali na samotný závěr, takže já se chci samozřejmě zeptat na to, jestli máte nějaké dotazy, to znamená, jestli máte nějaké otázky, pokud a samozřejmě ano, tak abyste pomocí menu nahoře Question and Answers začali vypisovat. My se sbíráme a budeme se snažit zase v rámci nějakého článku na Technoblogu na všechny ty vaše dotazy odpovědět. Takže za mě to je vše. Tomáši, jestli jsi vydržel až teď do této doby, tak bych tě chtěl poprosit, jestli by se byl tak laskav a nějak to celé oficiálně zavřel. Děkuju.
Určitě rád. Já tady jednu otázku zaznamenanou mám. Ta otázka zní, jakým způsobem by se řešil problém se split brain DNS, to znamená stejný název domény vnitřně i externě, kdy je www na hostovaném řešení. Stačí pouze nastavit MX záznam na interním DNSku?
Odpověď tady na tu otázku je poměrně jednoduchá. Ve chvíli, kdy máte split brain DNS, tak to je spíš problém, který se týká té běžné správy, ale vlastně v rámci, řekněme, konfigurace našich Office 360 služeb je to vlastně nejjednodušší scénář. Vy pouze v tom externím DNSku musíte ověřit to, že jste vlastník, tím, že tam vytvoříte ten CDN záznam a to je vlastně všechno. A potom ty záznamy, které po vás chce Office 365, tak samozřejmě primárně musíte vyplnit v tom externím DNSku a případně samozřejmě i v tom interním, třeba link klient na interní síti bude hledat informace o servisním záznamu, takže to musí mít v interním DNSku, v externím DNSku, takže to musíte dělat dvakrát, ale z hlediska Office 365 jako takového je to vlastně nejjednodušší možný scénář.
Výborně, já děkuji moc za upřesnění. To je od dnešního dne od nás všechno. Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit na shledanou tento čtvrtek 13.10., kdy nás čeká kapitola nasazení Office 365 na klientech. Co se týče dnešní lekce, tak prezentace, videozáznam i otázka a odpověď budou k dispozici na českém TechNet blogu. Děkujeme vám všem a přejeme hezký zbytek dne. Na shledanou.